Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma' dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'tifsiri għandha il-kelma sikka?
Mela, sikka għandha l-plural sikkek għandha tliet tifsiriet propjament, però li hu interessanti li t-tifsir silejn jibatna lejn etimoloġiji differenti. Issa nispjega, ħalli naraw daqsxejn it-tifsiriet l-ewwel net. L-ewwel tifsira hija ta' sikka, il-sien blat kemm xejn twil ħireġ mix-xatt taħt wiċċ il-baħar u jagħti għal ponta famla ta' sikka ta' moħriet illi se nagħti waħda mit-tifsiriet sewa. Ġifieri sikka hija blata taħt wiċċ l-ilma li tista' tkun ta' periklu għad-dajes. Sewa aħna fil-flatti tal-Apostli insibu li l-ġifen ta' San Pawl ħabat ma' sikka. Fehmna, ġifieri hawnhekk qegħdin f'dak il-kuntest imma. Sikka u koll għanda tifsira li jisu toqrob leja, korrajt, ija olja imramla. Rip wiċ l-ilma mibrija bil-kurrenti f'bahar tal-kosta, ġveri ija elevazzjoni, mux blatija li tagħti bahar baxx. Dan ikun depositu ta' ramel li jifforma bahar qasir, dak li bl-Ingliżi sejjaħ sandbank. U dina jiena nismagħhom li fil-bajja ta' San Tomas hemm sikka. Qatt ma fimta dik is-sikka, però meta kont noħroġ ma' missier il-mara bid-dajsa, għax kien miż-żejtuna allura kien imur hemmhekk, kien jevita dik is-sikka u kien f'nofs il-bajja u hija baxxa ħafna, però iżżomm ħafna ħajja tal-baħar. Sew, naturalment dawna jista' jkun dawn iż-żewġ tifsirijiet sewa li huma ħarġu minn xulxin. Sewa. U mbagħad hemm it-tielet tifsira li diġà referejta għalha bħala l-ħadida ta' moħriet li taqsam il-ħamrija waqt il-ħrit. Sewa, issa dak li jgħidlek li huwa interessanti għaliex sikka bħala sandbank, ġifieri l-ewwel żewġ tifsiriet li tajt, il-kelma ġejja mill-isqalli li hija wkoll sikka. Sewa, però bħala parti mill-moħriet, il-ponta tal-moħriet li tidħol fil-ħamrija, sewa, dika ġejja mill-arbi li hija sikka u fl-arbi sikka tfisser il-moħriet. Ara, ġifieri għandna l-istess kelma fil-Malti u ħadna tifsiriet mill-isqalli u tifsiriet mill-arbi, però kemm fl-arbi, kemm fl-isqalli għandhom tifsir differenti. U aħna ħadnihom it-tnejn u dana ikompli saħħaħ l-argument tagħna li l-Malti jieħu minn fejn ikun hemm bżonn u mbagħad jaddatta għalih. Iktar din it-tielet tifsira tal-parti mill-moħriet jidil il-darba konna tkellimna fuqa li ittina l-inna l-idjoma jgħat f-siktu. U metaforikament, metaforikament, ejat f-siktu t-fisser, illi huwa ejat tajjeb u mhuwiex ħażin biex nifhemu, jew mhuwiex marit, jew mhuwiex muġuħ, ecc. U din hija ġejja mill-espressjoni antika sewa tal-bdiewa meta l-arqa kienu jagħmluha f'sikkita, jiġifieri kienu jaħartuha, ipoġġuha l-issa wara li jaħartuha sewa kienet l-arqa kienet tkun l-issa biex tipproduċi, allura kienet tkun f'sikkita. U meta wieħed kien irid jispjega personalità ta' xi ħadd u kien jgħid qed f'siktu, qed qablu ma' din l-arqa l-issa. Niftehmu? Dik hija l-ġraja tagħha.
X'kienet ir-rogazzjoni?
Eħe, issa ir-rogazzjoni bil-plural rogazzjonijiet kienet purċissjoni solenni li fija kienet titkanta l-latanija tal-qaddisin matul it-tliet ijiem qabel lapsi bħala talb biex is-sema jagħti ħsad tajjeb. Lapsi, nfakkar li huwa jum l-ascensjoni, sewa 40 jum wara l-għajt. U hawnhekk din ir-rogazzjoni, il-porċissjoni solenni, turina kemm fil-mentalità bikrija kull isu aspett tal-ħajja tagħhom kien jintrabat kemm mar-reliġjon u kemm mal-ħajja komuni tagħhom hawnhekk hija l-ħajja agrikola biex niftehmu sewwa. Mara qed jagħmlu din il-porċissjoni biex it-talba tasal u tasal għal-ħsad tajjeb. Il-kelma ġejja mill-Italjan, naturalment, rogazzjone, tinsab ukoll bl-Ingliż rogation, però hija mnisla mill-Latin rogare, illi tfisser talab. Sewa, jew staqsa.
Ħammurru għal-kelma oħra. X'inhu serkin?
Serkin, all right, issa hawnhekk biżna fuq iż-żwiemel.
Ekku.
Serkin, plural serkini, sewa huwa vejikolu ħafif, bżewċ roti. Missju bżiemel wieħed għal bniede wieħed is-serkin. U s-serkin jintuża l-aktar fit-tiġrijiet ta' trott. Issa l-iskantament hija li din hija kelma ġejja mill-Ingliż salki. Imma salki f'Ingliż għandha żewġ tifsiriet sewwa, imma hawnhekk salki da fis-sens speċjalizzat ta' dan il- x'naqdu ngħidulu mhux karrettun, mhux karrettun sewwa, ħalli nibqa' nsejjaħlu vejikolu, vejikolu ħafif illi kienu itelqu bih.
Sewwa.
Ftehmna, ġifieri għandha l-istess tifsira, aħna ħadniha mill-Ingliż salki. Imma inti għamlet serkin, għaradaq xejn.
Daret ftit.
Eħe, però t-tifsira baqgħet l-istess. Hija l-kelma. Darba minnhom anke aħna tkellimna fuq il-kelma spaction, pereżempju, kif inbidlet. L-Ingliż inbidel. Bħalma nbidel ukoll anke l-isqalli hu, jiena l-klassika li nħobb nikkwota hija l-kelma ċivogu. L-istess, dejjem kif jifhmu huma l-perċezzjonijiet tagħhom.
Għandna xi kelma semitika għal fumigazzjoni?
Iva għanna, ma ħan naraw daqsxejn, fumigazzjoni hija latt li jiddiżinfetta jew jippurifika post bitħaħen ta' ċerti kemikali biex joqtol jew jaqret ġrieden, wirdien u insetti. Mela hija għamla ta' diżinfezzjoni. Din hija prekawzjoni essenzjali biex dak li jkun iħares il-post minn ħlejjaq malizzjużi u jipproteġi s-saħħa ta' min joqgħod dak il-post. Issa, l-aħjar kelma semitika għall-fumigazzjoni hija tibħira jew kellha tbaħħir ukoll. Tbaħħir però wieħed irid joqgħod attent li ma jħodix fis-sens ta' sailing, ta' niftehmu. U tibħira hija iktar toqrob lejn fumigazzjoni sewa, u bħala frażi nominali nistgħu nagħtu bħala tifsira ġifieri, tindifa mit-tinġis jew minn ħlejja mhux mixtieqa. Ara, hawnhekk għandna tindifa mit-tinġis. All right, għaliex il-fumigazzjoni dik li tagħmel. Okay.
L-annimali għandhom ir-raġel, il-mara, iż-żar u anke l-grupp. Nistgħu nsemmu xi eżempji?
Iva, Nistgħu nsemmu kważiħ l-annimali kollha ma ħanieħdu ftit. Ara, jekk aħna nieħdu ħanieħdu l-gruppi l-ewwel sewa. Il-gruppi dawk li jagħmlu merħla għandna il-bal, il-barri u l-bodbod. Sewa, mbagħad għandna wkoll il-ħanżir, il-ħmar, il-muntun u ż-żiemel. Dawn jagħmlu merħla.
Sewa.
Jekk mbagħad immorru għall-grupp li jieħdu l-kelma qata, issa qata hawnhekk anke f'sens metaforiku sewa, qata. Għanna il-farfett il-lejl, il-farfett, għata ħamim, sewa, ċanna iktar, għanna il-naħal, għata naħal, all right, għanna il-papri, għanna il-sreda u t-tġieċ, all right, u il-wiz, issa, għawlek tinduna li il-predominanza tagħha fejn il-merħla huma l-annimali l-kbar biex niftehmu l-goffi, hawnhekk huma pjuttost it-tjur. Ftehmna? U mbagħad hemm dawk il-gruppi li huma speċjalizzati bħal boton ġrieden jew boton ġriewi għall-klieb ċili tinduża wkoll ġema minn flok boton sewwa. Fejn jidħol il-nemel nużaw liktar nużaw serbut, pero ġieli tintuża wkoll kolonja. Attus dan l-istess, il-tates ikollhom boton friħ, sewa, u iż-żrinċ interessanti għaliex insib li għaż-żrinċijiet jużaw il-kelma armata wkoll barra minn kolonja. Issa, il-mara u r-raġel naturalment għandhom tagħhom pereżempju bala, barri baqra, bodbot moza, imma fejn jidħlu ċerti affarijiet bħal farfett. Hawnhekk ma nagħmlux farfetta pereżempju imma nagħmlu farfett mara. U mbagħad ħanżira alright, imma għandna dak li huma speċjalizzati bħal muntun naġa. Sewa u serdu u tiġiġa. Għanna mbagħad żrinċ, mbagħad żrinċ mara. Imma ara speċjalizzat ziemel debba. Ok? Meta niġu għaż-żgħar mbagħad, għaż-żgħar jidħlu ħafna ismijiet biex ngħidlek speċjalizzati. Pereżempju l-bal iż-żgħar tiegħu huwa moħor. Il-barri oġol, il-bodbod gidi, il-farfett il-lejl ferħ, il-farfett huwa jew il-caterpillar jew il-pupa, il-ġurdien ferħ, il-ħamim u beċċun, ħanżir żej es, għaradan huwa diminuttiv, ħmar ukoll nużaw moħor, tinsiex il-li ħmar u bal huma tal-istess razza, kelb ġeru, muntun ħaruf, in-naħal għandhom il-pupa, in-nemlu għandu l-pupa wkoll, papru fellus, anfut ferħ, attus il-mejxu. Jew imxejxu hija diminuttiv ta' mejxu. Sewa, serduq fellus, wizzu fellus ukoll, żiemel moħor ukoll u żrinċ it-tadpol. Issa, żiemel teknikament huwa moħor. Però għaw min jgħid li huwa il-pony, mhux il-pony, għax pony hija razza differenti. Sewa, u bil-Malti wkoll pony tingħad pony. Infatti jiena hekk kont nafa fit-tfuliti il-pony, żiemel żgħir.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, kif nistgħu inqasmu il-bini fis-soċjetà tal-lum?
Lina naturalment hija mistoqsija vasta ħafna għaliex hemm bini u tipi ħafna differenti, però ħalli nagħmlu xuħut minnhom. L-għamliet li ġejjin jista' jkollhom arkitettura differenti, ovvjament. Mhux hekk, pereżempju, knisja m'għandix l-istess arkitettura ta' skola, biex niftehmu, ma ħalna naraw daqsxejn, u ħanimxu b'mod daqsxejn sistematiku, ħanjieħdu il-bini domestiku. U beżempju nistgħu nsemmu dar, اللي هي كلمة جنرالي دار سوا ما عندك تران مزانين فلات فيلا ابارتمنت بانجالو مازونيت تيرست هاوس تاون هاوس هاوس اوف كاركتر بنت هاوس دوبلكس ستوديو فلات رايت او بني افشا مكتر اوكي علاش هفنا منهم نلتقى معهم في داون البروشرز اللي يبعتولنا باش نشترو البروبيتا سوا ما تتسكانت كم يكون هم ديفرنسي بين حاجة وهرة عش ينجيلي ينشامبلهم نيدلهم اش ديفرنسي هم بين داون وداك كلتانت الديفرنسة تكون تش حاجة عش تكون اكتر تسوى من يهور بني كوميرشالي ومبات عنا خانوت ريستوران بار ميني ماركت سوبر ماركت سناك بار right? داونا وكل اوما عندو ماركتتورا البني تاعهم ديفرنتي سوا u wieħed mal-ewwel jinduna d-differenza bejn supermarket ovvja u ħanut. Aħna nagħmlu għadin id-differenza. Jekk immorru għall-bini governattiv jew għall-bini amministrattiv insibu uffiċċju anke palazz fil-kuntest Malti qed ngħid sptar ukoll amministrattiv, qorti, ħabs, dawn huma kollha differenti. Bini religjuż għanna knisja, kappella, santwarju, katedral, konvent, moskeja, tempju, maqdes, alright? U jiena ngħidhom dawn kull waħda kważi t-tieni ġrajja differenti, jew kuntest differenti wkoll, pereżempju maqdes bla marrit immur lura lejn il-qedem.
Kripta pereżempju?
Kripta wkoll, eħe, żgur, mela. U hemm naturalment aħna hawnhekk dan l-eżempji jedna l-umma manka meta tgħid kripta.
Da funzjoni partikolari.
U kuntest differenti u apparti mill-funzjoni anka il-ġrajja tagħha hija pjuttost storika. L-lum, pereżempju, nużawha bħala xi ħaġa kulturali tal minn xi ħaġa oħra. Bini industrijali għandna fabrika pjanta l-iskart, pjanta r-riċiklaġġ. Workshop, right? Dawn huma kollha parti minn binjiet industrijali, anke dik il-kelma binjiet illum iktar nużawha bħala grupp. Bini edukattiv, issa dan hawnhekk jidħlu l-iskejjel hux hekk għandna skola, mużew, librerija, università, kulleġġ, abatija, ma abatija bħala skola tal-infants. Li kienu jieħdu ħsieb u għadhom si ċertu punt jieħdu ħsieb il-sorijiet, illum forsi tintuża l-kelma kindergarten jew kella anka play school, u rajt dawn huma kollha edukattivi, però ma ninsewx li hemm ukoll orfanatrofju ħara speċjalizzat, dawn kollha huma speċjalizzati. F'dan il-programm sa ngħidu l-aħħar taqsima tal-bini rikreazzjonali. Għandna teatru, ċinema, park, ġnien, ġim, spazju pubbliku. Sa jiena hawnhekk għad ċinema. Kelma ta' qabel kienet tokis. Tokis. U l-kelma tokis kienet interessanti għaliex kienet tisservi kemm bħala il-post. U kemm bħala il-movie, sewa il-film, interessanti. Dawna huma kollha binjiet differenti u il-punt tagħna huwa li fil-Malti għandna qatt ġmielu ta' vokabularju li juri bini marbut ma' funzjoni speċifika. Alright, u hekk wieħed jista' ikun daqsxejn iktar eżatt. Pereżempju hekk aħna nibqgħu fuq il-bini domestiku. Alright, meta jien ngħid sejjer id-dar, id-dar tiegħi tista' tkun flat. U tista' tkun villa. Ma' flat u villa huma differenti. Fimt? Hemm imbagħad anke espressjonijiet bħal post ta' villeġġatura jew nkella post ta' dajsa. Hawnhekk pereżempju l-kelma garax ma' użajnijiex, imma anke garax jista' jidħol taħt bini domestiku.
Xi eponimi għandu it-terminu sewwieq?
Sewa, mela, l-ewwel nett it-terminu sewwieq huwa terminu ġenerali ta' kelli teknikament jissejjaħ terminu superordinat. U sewwieq bil-plural sewwieqa, sewa, huwa wieħed li jisuq xi mezza trasport, all right, mela rridu naraw x'inhu it-transport u it-transport partikolari jagħti sewwieq partikolari wkoll kultant. Fil-ġraja Maltija u ta' żmienna nsibu diversi sewwieqa u ħansemmu xi wħud minnhom. Sewa, se jiena qed ngħid fil-ġraja Maltija u ta' żmienna, jiġifieri mhux bil-fors illum qegħdin kollha u dawn, jista' jkun li xi wħud minnhom huma storiċi. Pereżempju, nsibu fil-ġraja Maltija il-barklor li huwa għaddiev. Ara, anka għaddiev, il-kelma għaddiev huwa sewwieq ukoll se ċertu punt sewwa. Li huwa raġel ta' dajsa, sit dajsa tal-pass, wieħed li ġorri n-nies jew xi tagħbija bid-dajsa minn xi ħadd tal-ieħor, dan huwa l-barklor. Insibu l-kelma bdot. U bdot tfisser gwida tal-bastimenti fit-tħul u ħruġ mill-port. Bdot ukoll għandha s-sinonima sinonimu tiegħu bħala navigatur, wieħed li jisuq vapur. U wieħed li jisuq aeroplan jew helikopter għalkemm hawnhekk iktar donna nippreferu l-kelma pilota jew pilot. Sewa, insibu l-kelma burdnar. U burdnar għandha żewġ tifsiriet, però wieħed tifsira waħda biss hija dik ta' sewwieq, għax burdnar wieħed li jisuq bima tat-tagħbija. Sewa, sa dina ara. Hija storika, hija kulturali, m'għadix tintuża. Però burdnar fit-tieni sens tagħha baqgħet tintuża u għadha tintuża sal-lum ħaddiem tax-xatt li ġorri t-tagħbija mhux bil-fors ikun qed isuq xi ħaġa, right? U jkun impjegat ix-xatt biex jabbi uħott minn fuq il-vapur. Insibu l-kelma driver, sewwieq ta' karozza, kultant nażlu bejn driver raġel u driver mara. U fejn jidħlu tal-linja pereżempju, iktar nużaw il-kelma driver hawnhekk, għajt driver waqqaf lek hawnhekk. O, eżatt. Insibu l-kelma kalessier, waħda minn dawn li spiċċat fil-kultura, però m'għandix nużawha, huwa sewwieq tal-kaless, il-kaless huwa għamla ta' karozzin, sewwa. Karettunar, sewwieq tal-karettun, jew nkella bejjieħ tal-karettun, jew nkella ngħidulu tal-karettun. Karozzier, huwa sewwieq ta' karozza. Jew nkella ta' karozzella jew ta' karozzin. Imma karozzier bħala sewwieq ta' karozza, mhux il-karozza li nifhmu biha llum aħna, karozza fis-sens ta' seklu 19 illi kienet tfisser karozzella. Jew nkella dak li llum isejħu karozzi, all right? Mela karozzier ukoll huwa terminu li llum spiċċa minn magħna. U spiċċa mhux għax dawk l-affarijiet inqataw għax karozzini għatanna. Imma minn flok karozzier għal karozzin, illum il-ġurnata nippreferu ngħidu kuċċier. Issa nitkellmu fuq kuċċier għax qabel hemm il-karettier li rrid ngħid li huwa s-sewwieq ta' karretta. Sewa, ħalli naraw daqsxejn kuċċier huwa sewwieq ta' karozzella li ġieli jilbes il-livrija jew uniformi privata. Din qiegħda din ixbija ixbija storika. Right, illum il-ġurnata il-kuċċier ikun libes il-biss komuni u jkun fuq il-karozzini. Sewa, għandna l-kelma pilot u pilota, wieħed li jikkontrolla aeroplan jew helikopter u wieħed li jaf jopera aeroplan, wieħed li jaf isuq vapur ukoll insejħulu pilot jew pilota. Hemm il-kelma telliq, dak li jisuq biex itellaq. Mbagħad hemm tmunier, dak li jisuq biex jiddereġi bastiment. Għandna l-kelma xufier, wieħed impjegat biex isuq karozza. Ġifieri hawn irridu nagħmlu differenza għax kultant jgħidu saqsi x-xufier. Jista' jkun li jkun impjegat biex isuq il-karozza għax ħafna drabi, pereżempju llum fuq tal-linja. Drivers mhumiex huma s-sidien tal-karozzi kif kienu meta il-karozzi tal-linja kienu sbieħ kollha kuluri f'temna. Illum jkunu impjegati, ġifieri hemmhekk toqodilhom il-kelma xufier. Għandna l-kelma astronaut u kosmonaut, sawa wieħed imħarreġ biex jivvjaġġa vettura spazjali u wieħed li jisuq vettura spazjali. U nagħmlu differenza bejn astronaut u kosmonaut, sawa x-kosmonaut idur mad-dinja fl-ispazju astronaut jitlaq lem ukoll mid-dinja. Għandna l-kelma avjatur li huwa pilot ta' aeroplan. Mbagħad kelma li wkoll mietet hija it-tramvir. It-tramvir huwa dak li jisuq it-tram. Mietet għax aħna ma x'għandna it-tram sewa. Inżommu wkoll f'moħħna li rikkieb ta' bima wkoll jitqies li jkun qiegħed isuq l-annimal. Jiġifieri meta aħna nkunu fil-kuntest tal-horse riding biex niftehmu sewa, rikkieb ngħidu dak ikun qed isuq iż-żiemel.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser għasida?
In-nom għasida jfisser kelma magħmul minn smit jew tqieq jew għaġin maffeċ fl-ilma jew fil-misħum. Dan li kelli jintuża l-aktar bħala għalf għat-tiġiġ. U jkun magħmul minn nuħħala mafġa u maġuna fil-misħun mal-ħobs. Il-kelma ġejja mill-arbi għasida li tfisser ħanajda bl-Ingliż gruel of flour with butter and honey, a thick paste made of flour and clarified butter. Interessanti li ħabiba tiegħi hija Maltija li tgħix il-Qatar qalt li għasida huwa hemmhekk il-Qatar dix għani għal kemm sempliċi li jittikel għal breakfast u jingħata lin-nisa tqal mela huwa speċjalizzat. Sewa, qalt li wkoll li hemm fil Qatar id-dix li sejħulu għasida huwa magħmul minn qara ħamra mafġa b'taħlita ta' ingredienti oħra. Dan ifisser li d-dix xarbi huwa differenti minn dak Malti. Sewa x'aħna għasida nagħtuh lill-annimali. Ħadet ukoll għasida tifsira figurattiva għal xi ħaġa li tkun magħmula ħażin, ta' affiġa, ta' ħwida, ta' ħlita, jiġifieri fis-sens idjomatiku ta' kawlata. Mill-istess fil-Malti nsibu l-verb ta' tieni forma għasset bit-tifsir għamel għasida u ħawwat gerfex u għaffex kien felaħ. Minn dan il-verb nagħmlu n-nom verbali ta' għasida fis-sens ta' tħejjija ta' għasida u ta' ħwida, ta' affiġa, ta' ħlita, tgerfixa. Dawn huma kollha joħorġu mill-istess serq.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.